Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 11-yanvar yakshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Bugun 1 milliondan ortiq odam yig'ilgan Parij markazidagi terrorga qarshi birlik marshida o'nlab davlat yetakchisining ishtirok etishi kutilmoqda. On birinchi yanvar kuni Turkiyaning Istanbul shahrida musulmon qochqinlarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi ham norozilik aksiyasi o'tkazildi.
Shu Turkiston jumhuriyatlarida bo'lgan siyosiy, diniy bosqinlarga qarshi jinoyatlarni dunyoga e'lon qilish.
Praga musulmonlari ham 10 yanvar kuni Sharli Hebdo hujumini qoralab, Pragada namoyish o'tkazdilar. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi eshitirishimizda qurultoy dasturini tinglaysiz. Unda rus istilosiga 150 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazilgan davra suhbati boradi. Dasturimizdan o'rin olgan eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Bugun 1 milliondan ortiq odam yig'ilgan Parij markazidagi terrorga qarshi birlik marshida o'nlab davlat yetakchisining ishtirok etishi kutilmoqda. Marsh ishtirokchilari 7-9 yanvar kunlari Charlie Hebdo satirik jurnaliga uyushtirilgan terror hujumining 17 qurbonini xotirlamoqdalar. Namoyishchilar mahalliy vaqt bilan soat 15:00 da Parij ko'chalari bo'ylab sokin ko'cha yurishini boshladi. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls bu norozilik namoyishi tarix kitoblarida bitilajak ilk yirik manifestatsiya bo'ladi deya qayd etdi. Bosh vazir bu marsh orqali Fransiya xalqi radikal islomiy jangarilarining 17 kishi hayotiga zomin bo'lgan Charlie Hebdo satirik jurnaliga hujumi, fransuz politsiyasi bo'lgan ayolni o'ldirishi va yahudiylar do'koniga qilgan hujumiga qarshi o'z qudrati, milliy qadr-qimmati, ozodlik va toqatlilikka bo'lgan sadoqatini namoyish etishi lozim deya ta'kidladi. Bir necha daqiqalar avval boshlangan tinch ko'cha yurishi paytida xavfsizlikni ta'minlash uchun 2200 dan ortiq politsiyachi jalb etilgan. Ushbu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. 11 yanvar kuni Turkiyaning Istanbul shahridagi Fatih Sarachxane parkida musulmon qochqinlarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Tadbir Turkistander deb nomlanuvchi xalqaro turkistonliklar hamkorlik jamiyati tomonidan Mazlumder inson huquqlari tashkiloti va Sharqiy Turkiston ma'rif uyushmasi ishtirokida uyushtirildi. Tadbir tashkilotchilari bayonotida yaqinda Istanbulning Zeytinburnu mavzeyida o'ldirilgan imom Abdulloh Buxoriy, bir necha yil muqaddam Qirg'izistonda otilgan imom Muhammad Rafiq Kamolov va jurnalist Alisher Soipov, Rossiyada o'ldirilgan imom Isomiddin Akbarov va muxolifatchi Fuat Shokiri, Shvetsiyada hujumga uchragan imom Obidxori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdlar tilga olindi. Bu suiqasdlarni siyosiy jinoyat deb atagan aksiya tashkilotchilari uni O'zbekiston va Rossiya maxsus xizmatlari uyushtirgan degan iddaoni ilgari surmoqdalar. Ushbu mavzu tafsilotlari ham bugungi dasturimiz davomida. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. AQSh prokurori Erik Holder 18 fevral kuni Vashingtonda dunyo bo'ylab zo'ravon ekstremizmga qarshi kurash masalasi muhokama qilinadigan sammit bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Parijdagi terror hujumidan so'ng uyushtirilayotgan ushbu sammitda bosh prokurorga ko'ra dunyo yetakchilari terrorga qarshi kurashda qo'llash mumkin bo'lgan barcha imkoniyatlarni ko'rib chiqadi. AQSh bosh prokurori Parijda Yevropa ittifoqi davlatlari adliya va ichki ishlar vazirlari bilan uchrashgach shunday bayonot berdi. Ushbu uchrashuvda bundan buyon Yevropa ittifoqi davlatlari o'z chegarasi bo'yicha nazorat kuchaytirishi zarurligi ham ta'kidlandi. AQSh bosh prokurori Erik Holder 11 yanvar kuni Parijda boshlangan birlik marshida ishtirok etishi xabar qilingan. Germaniya kansleri Angela Merkel, Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina bo'hronida ilgari siljish bo'lmas ekan Astana sammiti o'tkazilmasligidan ogohlantirdi. Kansler xonim prezident Putinni Minskda erishilgan tinchlik shartnomasi shartlarini bajarishga chaqirdi. Merkel matbuot kotibi Stefan Shebertning ma'lum qilishicha, ikki rasmiy 10 yanvar kuni telefon orqali suhbatlashgan. Merkel xonim ushbu telefon muloqoti chog'ida Moskva rasmiylarini Ukraina sharqidagi Rossiya parast kuchlarga ta'sir o'tkazish yo'li bilan o'zaro anglashuvga erishishga hissa qo'shishga chaqirgan. 15 yanvar kuni Astanada bo'lib o'tishi kutilayotgan sammitda esa Fransiya, Germaniya, Rossiya va Ukraina rasmiylarining mamlakat sharqidagi vaziyatni muhokama etishi xabar qilingan edi. Ayni paytda shanba kuni Ukraina sharqidagi ayirmachilar Kiyev kuchlari pozitsiyalarini 34 marta o'qqa tutgani xabar qilinmoqda. Bu ma'lumotlarga ko'ra shiddat markazi hamon Donetsk aeroporti va unga yaqin aholi punktlari bo'lib qolmoqda. Ayni paytda ayirmachilar ham o'z pozitsiyalari Kiyev kuchlariga tegishli to'plardan o'qqa tutilganini aytmoqdalar. Ularga ko'ra Ukraina artilleriyasi kecha Donetsk atrofidagi ayirmachilar pozitsiyasini 10 martaga yaqin nishonga olgan. Pokistonning Karachi shahri yaqinida odam to'la avtobus benzin tashiydigan yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgani oqibatida kamida 65 kishi halok bo'ldi. Nobud bo'lganlar orasida ayollar va bolalarning borligi aytilmoqda. Politsiya rasmiysi Muhammad Anvarga ko'ra, katta tezlikda ketayotgan avtobus qarshidan kelayotgan benzin tashuvchi mashina bilan to'qnashgandan keyin har ikkala mashina yonib ketgan. Bu avariya aybdori benzin tashuvchi mashina haydovchisi ekani taxmin qilinmoqda. 190 milliondan ziyod aholi yashaydigan Pokistonda kishi o'limiga olib keladigan yo'l transport hodisalari tez-tez sodir bo'lishi kuzatilmoqda. Ko'plab odam halok bo'lgan ana shunday halokatlardan biri o'tgan yilning noyabrida sodir bo'lgandi. O'shanda avariya oqibatida 58 kishi hayotdan ko'z yumgan. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida, bundan tashqari barcha ijtimoiy tarmoqlarda, ozodlik sahifalarida xabar va yangiliklarimizni kuzatib borishingiz mumkin. Bugun sizga havola etadigan lavhalarimizdan birinchisi bu Parijda o'tayotgan Birlik marshiga oid. 1 milliondan ortiq odam yig'ilgan Parij markazidagi terrorga qarshi Birlik marshida o'nlab davlat yetakchisining ishtirok etishi kutilmoqda. Marsh ishtirokchilari 7-9 yanvar kuni Charlie Hebdo satirik jurnaliga uyushtirilgan terror hujumining 17 qurbonini xotirlamoqda. Namoyishchilar Parij vaqti bilan soat 15 Parij ko'chalari bo'ylab sokin ko'cha yurishini boshladi. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls bu tinch norozilik namoyishi tarix kitoblarida bitilajak yirik manifestatsiya bo'ladi deya qayd etdi. Bosh vazir bu marsh orqali Fransiya xalqi radikal islomiy jangarlarning 17 kishi hayotiga zomin bo'lgan Charlie Hebdo satirik jurnaliga hujumi, fransuz politsiyasi bo'lgan ayolni o'ldirishi va yahudiylar do'koniga qilgan hujumiga qarshi o'z qudrati, milliy qadr-qimmati, ozodlik va toqatlilikka bo'lgan sadoqatini namoyish etishi lozim deya ta'kidladi. Parij vaqti bilan soat 15 boshlangan tinch ko'cha yurishi paytida xavfsizlikni ta'minlash uchun 2200 ortiq politsiyachi jalb etilgan. Shanba 10 yanvar kuni ham Parij va Fransiyaning boshqa yirik shaharlarida 700 mingdan ortiq odam ishtirok etgan ko'cha yurishlari bo'lib o'tdi. Bugungi marsh ishtirokchilari xavfsizlikni ta'minlash uchun shuningdek xavfsizlik kuchlari xodimlari, snayperlar guruhi va fuqarolik kiyimidagi detektivlar ham jalb etilgan. Parijning qadimiy tor ko'chalari bo'ylab joylashgan tunnel, yerosti yo'laklari va Parij metrosi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanmoqda. Ko'cha yurishi bo'ladigan hududlardagi metro bekatlarining yopilishi ham aytilgan. Bu sokin marsh so'nggi 10 yil ichida ilk bor Parij boshidan kechirgan qonli terror hujumi qurbonlari xotirasiga uyushtirilgan ilk yirik xalq namoyishi bo'lmoqda. Fransiya prezidenti Fransua Olland, Britaniya bosh vaziri David Cameron, Germaniya kansleri Angela Merkel, Italiya bosh vaziri Matteo Renzilarning ushbu marshda ishtirok etishi xabar qilingan. Iordaniya qiroli Abdulla II va qirolicha Raniya ham ushbu marshda ishtirok etish niyatini bildirgan. Bundan tashqari Turkiya bosh vaziri Ahmed Davutoğlu, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va Falastin muxtoriyati yetakchisi Mahmud Abboslar ham ushbu namoyishda ishtirok etishi aytilgan. Ko'cha yurishida ishtirok etishi kutilayotgan davlat rasmiylari orasida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, Gruziya bosh vaziri Irakli Garibashvili va AQSh bosh prokurori Erik Holderlarning nomi bor. Hozircha Fransiyadagi bir partiya musulmonlarning Yevropaga kiritilishiga qarshi chiqib kelayotgan ultrakonservativ Milliy front partiyasi marshda qatnashdan oshkora bosh tortgan. Fransiya prezidenti juma kuni qilgan chiqishida Charlie Hebdo jurnaliga hujum qilganlarga qarshi 3 kun davom etayotgan amaliyot paytida terrorchilar tomonidan garovga olingan 4 odam halok bo'lganini, shuningdek 3 terrorchi otib o'ldirilgani va amaliyot yakunlanganini bildirgan edi. Muhammad payg'ambarga karikatura e'lon qilgan Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga 7 yanvar kuni hujum qilingan va unda 12 odam halok bo'lgan, 11 odam jarohatlangan. Parijning shimoli-sharqidagi Damartin-el-Angyol tumanidagi bir omborxonada yashiringan Sharif va Said Quvashiylar politsiya ishg'oli paytida otib o'ldirildi. 9 yanvar kuni Parijdagi oziq-ovqat do'konida 4 kishini o'ldirib, yana 4 odamni garovga olgan Ahmed Kulibali ham politsiya o'qidan halok bo'ldi. Mazkur shaxslarning barchasi bitta terror guruhining a'zolari ekani aytilmoqda. Hozir ushbu guruhga aloqador deb ko'rilgan shaxslardan biri Turkiyaga qochgan bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar aytilmoqda. Butun dunyo matbuoti Parijdagi tinch norozilik chiqishi va ayni paytda Parij xavfsizlik kuchlarining o'sha terrorga aloqador shaxslar ortidan qidiruvga oid xabarlarni peshma-pesh yoritib bormoqda. Yangiliklarni ozodlikning www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida kuzatib boring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Endi esa e'tiboringizni bugun Turkiyada bo'lib o'tgan yana bitta norozilik namoyishiga qaratmoqchimiz. 11 yanvar kuni Turkiyaning Istanbul shahrida musulmon qochqinlarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazildi. Tadbir ishtirokchilari Markaziy Osiyoda musulmonlarga ko'rsatilayotgan bosimlar, muhojirlarga nisbatan uyushtirilayotgan suiqasdlardan bahs etib, turk rasmiylaridan turkistonlik muhojirlarga qardoshlarcha munosabatda bo'lishni so'ramoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Istanbulning Fatih Sarachxani parkida yakshanba kuni o'tkazilgan norozilik tadbirida turkiyalik va turkistonliklardan iborat mingdan ziyod kishi qatnashdi. Bu haqda ozodlikka tadbir tashkilotchisi bo'lgan Turkiston der jamiyati bosh kotibi olim O'qtay Chatqal ma'lum qildi. Uning aytishicha, norozilik tadbiri uyushtirilishiga o'tgan oyda Istanbulda o'zbekistonlik imom Abdulloh Buxoriyga nisbatan uyushtirilgan suiqasd turtki bo'lgan. Eslatib o'tamiz, Abdulloh Buxoriy o'tgan yilning 10-dekabr kuni Istanbulning Zeytunburni mavzeida otib ketilgandi. Bu suiqasd qabatida Qirg'iziston, Rossiya va Shvetsiya kabi mamlakatlarda o'zbek imomlari va muxolifatchilarga qarshi qilingan hujumlarni tilga olgan olim O'ktay Chatqal bugungi namoyishda bir qancha talablar yangraganini aytadi.
Birinchisi, shu Turkiston jumhuriyatlarida bo'lgan siyosiy, diniy bosqinlarga qarshi shu zulmlarni, jinoyatlarni dunyoga e'lon qilish. Birinchi maqsad bu. Ikkinchisi, Turkiyada yashagan mültecilar, muhacirlarga, Turkistonlik muhacirlarga yaxshi muomala qilishni talab qilamiz Turkiya byurokratlaridan. Chunki ular bizning o'z qardoshlarimiz bo'lgan kishilar, qarindoshlarimiz bo'lgan kishilar. O'shanda boshqa begonalarga qilgan muomalalarni bizga qilish to'g'ri emas. Onun uchun vizasi tugagan yoki iqomati tugab qolgan kishilarni deport qilish yoki O'zbekistonga, Tojikistonga, boshqa shu bosqin bo'lgan joylarga iyoda qilish aslida bir zulm va jinoyat bo'ladi. Biz istaymizki, Turkiyadagi idorachilardan Turkistondan kelgan muhojirlarga sohib chiqishsin, shu muhojirlarga ansor bo'lishsin deb talab qilamiz.
Dedi Turkiston der jamiyati bosh kotibi. Olim O'ktay Chatqal bugungi tadbirga matbuot va televideniyadan ko'plab vakillar kelganini ta'kidlab, ular vositasida o'z talablari turk rasmiylari va jamoatchiligiga yetishi hamda o'z ta'sirini ko'rsatishiga ishonch bildirdi. Turkiston der jamiyati bosh kotibiga ko'ra, yetar, O'zbekiston va Rossiyaning muhojirlarga qarshi qaratilgan jinoyatlariga norozilik bildiramiz. Shiori ostida o'tkazilgan bugungi tadbir qator maqsadlarni ko'zlab o'tkazilgan.
Birinchisi, o'sha jumhuriyatlarda bo'lgan katta zulmlarga diqqat chekishimiz. Ikkinchisi, faqat bir kishi emas, dunyo bo'yicha bo'lgan, Avropada bo'lgan, Qirg'izistonda bo'lgan suiqasdlarni ham diqqat chekishimiz uchun qilganmiz.
Dedi olim O'ktay Chatqal. Eslatib o'tamiz, bundan bir necha yil muqaddam Qirg'izistonda imom Muhammad Rafiq Kamolov va jurnalist Alisher Soyipov, Rossiyada imom Isomiddin Akbarov va muxolifatchi Fuat Shokiri, Shvetsiyada esa imom Obid Qori Nazarovga nisbatan suiqasdlar uyushtirilgandi. Istanbuldagi norozilik namoyishi ishtirokchilari bu suiqasdlar O'zbekiston va Rossiya istixborot xizmatlari tomonidan hamkorlikda amalga oshirilgan degan qanoatdalar.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, 11 yanvar kuni Istanbul shahrida bo'lib o'tgan norozilik chiqishiga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ushbu chiqish ishtirokchilari Istanbulda yaqinda bo'lgan suiqasd o'zbekistonlik imom radikal qarashlar bilan tanilgan imom Buxoriyga nisbatan uyushtirilgan suiqasd va shu paytgacha xorijda yashayotgan o'zbekistonlik faollarga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha noroziligini bildirar ekan. Dunyo hukumatlari, shuningdek Turkiya hukumatini ushbu jinoyatlar ochilishida ko'maklashishga chaqirmoqda. Birozdan so'ngra bizning veb-saytimizda ushbu norozilik namoyishidan olingan foto materiallar ham chop etiladi. Marhamat, saytimizga kirib turing. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz Pragada bo'lib o'tgan boshqa bir namoyish bilan davom etadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Hozir butun dunyoning diqqat markazi Parijda borayotgan millionlar marshiga qaratildi. Parijga yig'ilgan 1 milliondan ortiq fuqaro, bundan tashqari o'nlab davlat rahbari va jami 40 ga yaqin davlatdan borgan rasmiylar ishtirokida bo'layotgan chiqishda 7-9 yanvar kuni Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnali va bundan so'ng terrorchilarni qo'lga olish chog'ida nobud bo'lgan 17 tinch aholi vakili va jurnalistlar xotirlanmoqda. 10 yanvar kuni Chexiya musulmonlari ham Praga shahri dagi bosh maydon Vatslav maydonida Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga hujumni qoralab namoyish o'tkazdilar. 100 cholik namoyishchi qo'llarida terrorning dini yo'q, men musulmonman, terrorchi emasman, Charlie Hebdo terror qurboni bo'ldi, politsiyachi Ahmad ham deyilgan shiorlarni tutib terrorizmning islomga tenglashtirilishiga qarshi o'z noroziligini bildirdi va ayni paytda Parijdagi hujum qurbonlari yaqinlariga hamdardligini ham izhor qildilar. Norozilik chiqishi tashkilotchilaridan biri musulmon talabalar ittifoqi a'zosi Uday Zabadi bu terror nafaqat islom balki hech bir dinga aloqasi bo'lmagan jinoyatdir deb ta'kidladi.
Biz Chexiyada yashovchi musulmonlar Charlie Hebdo jurnaliga uyushtirilgan hujumni qoralaymiz. Bu terror hujumining dinga ham, biror madaniyatga ham aloqasi yo'q. Biz Parijda o'ldirilganlarning oila a'zolariga ta'ziyamizni izhor qilamiz. Jarohat olganlarning esa tezroq sog'ayib ketishini tilaymiz.
Dedi Fransiya Pragadagi musulmon talabalar ittifoqi a'zosi Uday Zabadi. Bu aksiyaga taklif qilingan islomshunos olimlar ham bo'ldi va ular yig'ilganlar oldida chiqish qilib, keyingi paytlarda terror hujumini qilayotgan shaxslarning islom nomidan jinoyat qilishini qoralarkan, islom dinining zo'ravonlikning har qanday turiga qarshi ekani haqida nutq so'zladilar. Chexiya Yevropaning musulmonlar eng kam bo'lgan davlatlardan biridir, ammo o'tgan bir yil ichida bu davlatda ham islomofob guruhlarning harakati kuchaydi. Bundan tashqari mamlakat siyosatchilari, jumladan parlament a'zolari islomga qarshi bayonotlari yangradi. Bunday bayonotlar sirasida sotib olingan har bir kabob paranjiga bir qadam yaqinlashuvdir yoxud har bir terrorchi musulmondir kabi bayonotlarni tilga olish mumkin. Vaslov maydonida musulmonlar tinch norozilik aksiyasini o'tkazgan kunda ham islomga qarshi guruh vakillari o'z noroziligi aks etgan plakat bilan qarshi tarafda alohida piket o'tkazdilar. Ularning qo'llaridagi plakatda satirachi jurnalistlar Muhammad istagi bilan o'ldirildi mazmunidagi shior bitilgan edi. Pragadagi Karlov universitetining tibbiyot fakultetida tahsil olayotgan Sulaymon Rashid bunday tasavvurni yolg'on deb qoralar ekan, shunday dedi.
Afsuski, Chexiyadagi ba'zi siyosatchilar islomga qarshi pozitsiyani tutib, bundan o'z siyosiy manfaatlari yo'lida foydalanmoqda. Siyosiy liderlarning bunday mas'uliyatsizligi islomga e'tiqod qilgan fuqarolarga turli tamg'alarning yopishtirilishiga sabab bo'lmoqda. Aslida islom tinchlik, rahimdillik va murosa dinidir. Hech bir zo'ravonlikning islomga aloqasi yo'q.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Pragadagi Karlov universiteti tibbiyot fakultetida tahsil olayotgan, bundan tashqari Chexiyadagi musulmon talabalar jamiyati a'zosi Sulaymon Rashid. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Chexiyada 3,5-4 mingga yaqin musulmon bor, ularning asosiy qismi poytaxt Pragada yashaydi. Shuncha musulmon nomidan namoyishga chiqqan faollar Chexiya hukumati vakillari va siyosatchilarni mamlakatda islomga qarshi kayfiyat, musulmonlar va boshqa din vakillari o'rtasida ziddiyatni kuchaytiruvchi siyosatdan tiyilishga ham chaqirdilar. Bundan tashqari 8 yanvar kuni ham Pragada islomshunos g'arb davlatlaridan borgan islomshunos olimlar ishtirokidagi Chexiyada islomofobiya mavzuida xalqaro anjuman bo'lgan edi. Ushbu anjumanda ham Parijda amalga oshirilgan terrorchilik xurujlari qoralandi va Chexiyada keyingi yillarda musulmonlarga nisbatan huquq tartibot idoralari tomonidan o'tkazilgan reydlar va bu yerdagi islomofob guruhlar faoliyatiga oid mavzular muhokama qilindi. Demak, 10 yanvar kuni Praga shahridagi Vaslav maydonida o'tkazilgan tinch norozilik chiqishi va 8 yanvar kuni Pragada bo'lib o'tgan anjumanga oid materiallarimiz bilan to'liq www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari har ikki voqeadan video reportajlarni ham hozirlagan. Marhamat, veb-saytimizga kiring.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Ozodlik onlayn jonli muloqoti dushanba kechki dasturimizda Toshkent vaqti bilan soat kechki 7 dan 5 daqiqa o'tganda boshlanadi. Ushbu dasturda muhokama qilinadigan mavzu haqidagi e'lon biroz so'ngra veb-saytimizda chop etiladi. www.ozodlik.org. Ushbu to'lqinda esa suhbatimizni qurultoyishtirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Rus istilosiga 150 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazilgan davra suhbatini tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Chor Rossiyasi tarafidan Markaziy Osiyoni, Turkistonni bosib olinganiga 150 yil bo'lgani munosabati bilan bugungi qurultoy eshittirishiga yig'ildik. Bundan oldin O'zbekistonda Rossiya elchixonasi va Rus sotrudnistva hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikda shunaqa anjuman o'tkazildi. Anjumanda Chor Rossiyasini O'zbekistonni, ya'ni Turkistonni bosib olishi mintaqa uchun, Turkiston uchun ijobiy ahamiyat kasb etdi degan xulosaga kelindi. Rasmiy O'zbekiston esa Chor Rossiyasini bosib olishi salbiy oqibatlarga olib keldi degan fikrda turadi. Shu ma'noda 150 yil to'lishi munosabati bilan 150 yil burungi voqealarga bir nazar tashlaylik. Bugungi eshittirishimizda, demak, tarixchi Shuhrat Barlos ishtirok etyapti, shoir va faylasuf Rifat Gumerov O'zbekistondan va sobiq o'zbek mulozimi jurnalist Sharof aka Ubaydullayev bilan ham gaplashdik va hozir biz bilan aloqada Moskvadan tarixchi Umidjon Bobomatov. Hammaga assalomu alaykum deymiz. Shuhratjon, siz boshlab bersangiz, ya'ni 150 yil burungi voqealarni eslashga sabab, ya'ni masalasida Shuhrat Barlos O'zbekistondan tarixchi, marhamat.
Hammani xabari bor, mana bu siz nomini atab ketdingiz, bir tadbir o'tkazilgan Rossiya elchixonasida. Bunga bir chiroyli bir javob ham berilgan ilm fan akademiyasi tarafidan. Biz bunga nima qo'shishimiz mumkin? Aslida javob juda chiroyli bo'lgan va faktlarga asoslangan, manbalarga asoslangan javob bo'lgan. Endi bu Rossiyaning Turkistonni bosib olish to'g'risidagi nima safsatalar deymiz buni endi. O'zi mahalliy xalqlarga yordam berish uchun edi yoki bo'lmasam bir taraqqiyotni rivojlantirish uchun edi, bu foydali bo'ldi degan bir kolonializmni yashirish, bir xaspo'shlash fikrlari oldindan bor bo'lgan narsa, lekin biz hozir
Shuhrat, bitta narsa aniqlab olsak, ya'ni qaysi nuqtadan boshlab bosib olindi deya olamiz? Ya'ni 150 yil oldin bilishimcha Chimkentning yaqinidagi Niyoz degan bir qo'rg'on bosib olingan va shu nuqtadan boshlashyapti, ya'ni Chimkentni bosib olinishi, Toshkentni bosib olinishi. Shundan boshlab 150 yil bo'ldimi yo qachon o'zi? Tarixiy bir aniqlashtirma bersangizda.
Qiziq joyi bor-da. Mana masalan uchun siz bilasizki, 1714-yildan boshlab Bekovich-Cherkasskiy ekspeditsiyasidan boshlab to 1865-yilgacha, ya'ni shu Toshkent voqeasi, Toshkentni general Chernyayev tomonidan bosib olishidan boshlab orasiga qarasangiz 150 yil davomida bosib ololmagan Bayani degan bizning mutafakkir tarixchimiz bor, xorazmlik. O'sha yozgan qo'lyozmalarda yozilganki, Rossiya Xorazmda o'ziga 5 marta yurish qilib bosib ololmagan. Bu bizga taqdim etilyaptiki, go'yoki biz o'z xohishimiz bilan, istagimiz bilan Rossiyaga qo'shilib, buni o'zi bir fitna, buni o'zi bir ig'vo. Bu bosib olinishga keladigan bo'lsa, 1875-yillargacha Qo'qon xonligida kurash olib borildi. Keyin bu Zirobuloqdagi urush bor, Buxoro amirligi bilan bo'lgan. Keyin bundan keyin 1898-yillardagi Dukchi Ishon qo'zg'oloni bor, Andijon qo'zg'oloni nomi bilan atalgan. Keyin bundan keyin 1916-yilda mardikorlarga, mardikorchilikka qarshi kurash bor. Bu kurash hech qachon tamom bo'lmagan. Rossiya bosib oldi degan,
bosib oldi, lekin o'sha kuni nima uchun 150 yil deyapmiz? Shuni so'ramoqchiman.
Shu 1865-yildagi o'zingiz biladigan voqea. ya'ni bu hozir nomini aytib ketdingiz, bu yerda buni aniq yozgan bular qachon bosib olingani, nima degani. Aslida Toshkentni bosib olishi bilan Turkistonni hammasini qo'lga kiritdi deyishning o'zi yo'q, noto'g'ri narsa. Chunki 1889 yillardagi Ko'ktepa savoshi bor. Ko'ktepa ham o'sha Xiva xonligining hududlariga kiradigan narsa joy. Ya'ni 1900 yilgacha aniq bosib ola olmagan.
Xo'p, demak siz bosib olindi deb hisoblaysiz, o'zicha qo'shilmagan va bu narsa sizningcha ijobiymi, salbiymi?
Salbiyda albatta. Men birovning elini birov bosib olsa, paxta kerak bo'lib, yo ovqat kerak bo'lib, yo bo'lmasam o'zining 1.5 millionga yaqin aholisini bizga ko'chirib kelib, chunki krepostnoylik u yerda qulchilik bekor qilingandan keyin Rossiyada odamlar yersiz bo'lib qoldi. O'sha yerlarga, toza yerlarga, o'zlashtirilgan yerlarga, Turkistondagi, Xiva xonligidagi, Buxoro amirligidagi, Qo'qon xonligidagi yerlarga o'sha nimalarni deportatsiya qilingan, ya'ni Rossiyadan keltirilgan dehqonlarni, mujiklarni, ana nimalarni, o'zlarining krestianlarini kelib joylashtirib boshladi. Oqibatda bizlarning xalqimiz yersiz bo'lib qoldi. Oqibatda bu qanday desam, bosib olingan xalq darajasiga tushdi. Bundan isyon bo'ldi, to'g'ri, 1898 yil isyon ko'tarildi. Dukchi ishon qo'zg'olonining nomidagi.
Tarixchi Shuhrat Barlosov fikrlari edi. Demak, Turkistonni Rossiya imperiyasi tarafidan bosib olinishini 150 yilligiga bag'ishlangan qurultoy eshittirishini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Endi Rifat aka Gumerov biz bilan aloqada. Rifat aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sizni nazaringizda ijobiy holatmi, salbiymi?
Если говорить об этом событии, то не надо забывать о том, что для того, чтобы говорить сейчас, уже в 21 веке, надо подходить с исторической точки зрения, иметь исторический взгляд, исторический подход. Вот. И нужно постараться взглянуть на наше прошлое бесстрастно и объективно, и постараться лишь рассмотреть и уразуметь это прошлое для того, чтобы иметь возможность в будущем сознательно устранять все то, что должно считаться нежелательным, забыть старый счет и раз и навсегда повернуться спиной к злопамятству и дружно и весело рука об руку идти по широкому пути общечеловеческого прогресса и общечеловеческого единения. Эти слова одного интересного человека, Владимира Петровича Малишкина. Это русский офицер, участник, кстати, среднеазиатского похода, русский этнограф и исследователь Средней Азии. Вот. Поэтому, в принципе, то, что это было завоевание, это исторический факт. И то, что это происходило, как завоевание Российской империи, этих ханств, которые находились сейчас на территории Средней Азии, это тоже исторический факт. Но, тем не менее, нельзя отрицать и положительное то, что произошло с этим явлением. Потому что Российская империя в то время была все-таки в цивилизационном отношении выше, я имею в виду промышленность, науку и многие моменты. И все народы, которые общались между собой и жили, и взаимодействовали, это все, естественно, имело положительное значение.
Рахмат. Rifat aka Gumerovni fikrlari edi, shoir, faylasuf. Endi u har holda bosib olingan degan e'tirofni aytgan holda ijobiy taraflarini ham sanab o'tdi. Mana shu bosib olinishda ijobiy taraflari bo'lgan, chunki o'sha paytda Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyo taraqqiyotidan sanoat masalasida eng kamida yuqori bo'lgan degan fikrni aytdi Rifat aka Gumerovni fikrlari edi. Tarixchi olim Umidjon Bobometov, endi sizni fikringiz qanaqa? Bir tarixchi sifatida Umidjon.
O'zi Abdulla aka, meni mana tinglab o'tirman, meni bir savol juda qiziqtiryapti. Bu savolga hozircha javob topa olmayapman. O'zi Rossotrudnichestvo nimani nishonlayotgani bir mavhum bo'lib qolyapti. Turkiston general gubernatorligini tashkil topganini nishonlayotgan bo'lsa, u biroz oldinroq 145 yillik 2012 yilda nishonlab bo'lishdi uni. Agar Turkiston o'lkasi bosib olinishini ular nishonlayotgan bo'lsa, unda unda hech tarixiy nuqtai nazardan ham hech to'g'ri kelmayapti. Nimani nishonlayotganini tushunarsiz qolyapti menga.
Ozodlik to'lqinlarida siz rus istilosiga 150 yil to'lishi munosabati bilan hozirlangan qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. Eshitirishga shu o'rinda eshitirishni to'xtatib turamiz va dunyoda sodir bo'layotgan ba'zi muhim xabarlarga yana bir bor e'tiboringizni tortamiz. So'ngra qurultoy eshitirishi ayni to'lqinda yana davom etadi. Bugun Parijda 7-9 yanvar kuni Charlie Hebdo satirik jurnaliga uyushtirilgan terror hujumining qurbonlari xotirasiga birlik marshi o'tkazilmoqda. Turkiyaning Istanbul shahrida o'zbek qochqinlarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. AQSh bosh prokurori Erik Holder 18 fevral kuni Vashingtonda dunyo bo'ylab zo'ravon ekstremizmga qarshi kurash masalasi muhokama qilinadigan sammit bo'lishini ma'lum qildi. Germaniya kansleri Rossiya prezidentini Ukraina bo'hronida ilgari siljish bo'lmasa Astana sammiti o'tkazilmasligidan ogohlantirdi. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oldik. Endi esa qurultoy eshitirishini davom ettiramiz. Demak, ushbu eshitirishda rus istilosiga 150 yil to'lishi munosabati bilan qurilgan davra suhbatini tinglaysiz, marhamat.
Ukraina fonida har holda o'zini sobiq imperiyadagi odamlarini eslatib qo'ymoqchi. Yaxshi edik biz, podshohlik yaxshi edi degan ma'noda o'sha narsa bu tadbir edi. Bilyapsiz nima ekanligini.
Ikkinchi meni qiziqtirayotgan masala, mana hozirgi kunda nafaqat Rossatrudnichestvo tomonidan o'sha sobiq Rossiya imperiyasi o'lkalarida, balki Rossiyaning o'zida ham yuksak minbarlardan turib juda katta-katta lavozimdagi odamlarning mana shu imperiyachi ruhidagi qilinayotgan bayonotlari ham aynan mana shu tadbirlarga juda mos tushayotgani ham meni qiziqtirib qoldi. Aytaylik, mana Jirinovskiyning qilayotgan bayonotlari o'sha Markaziy Osiyo federal okrugini, O'rta Osiyo, kechirasiz, federal okrugini tiklash bo'yicha bir necha marotaba qilgan shikoyatlarim, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston degan davlatlar umuman yo'q edi degan bir necha marotaba gapirgan gaplar ko'pchilik ruslar, oddiy ruslar tomonidan ijobiy qabul qilinyapti, yaxshi qabul qilinyapti. Mana shu tomoni xavfli bo'lib boryapti. Buni ortidan esa mana bunday tushunarsiz bir tadbirlarning imperiyachilik ruhida, millatchilik, shovinistik ruhida olib borilayotgan mana shunaqangi tadbirlar ham
Toshkentdagi poytaxt mehmonxonasida o'tkazilgan tadbir.
Mana shunday tadbirlar menimcha sobiq Sovet Ittifoqi mamlakatlarining birlashishi emas, aksincha bir-biridan uzoqlashishiga, o'zaro tushunmovchilik va adovatni keltirib chiqarishdan boshqa hech narsa keltirmaydi. Balkim bu yerdagi Moskvadagi ayrim o'sha millatchilar uchun bu juda qo'l kelishi mumkin, o'zlarini g'oyalarini ilgari surishga, tarafdorlarini va ertangi kuni mana saylovlarda tarafdorlar sonini ko'paytirishga, Ukrainaga qarshi bo'layotgan mana harakatlarda bir odamlarni jipslashtirishga balkim kerakdir, lekin man bu tadbirdan biror bir ma'no, maqsad ko'rmayapman. Agar u tarixiy bir anjuman bo'lganda edi, aytaylik, mana shu voqea bo'ldi, bizni ikki xalqimiz birlashdi-yu ikkala tarafga ham ijobiy natija olib keldi degan ma'noda bo'lsa, unda ham bir mantiq topish qiyin. Meni fikrim shu.
Endi mana Rifat aka aytib o'tdi, Nalivkinning fikrini aytdi, o'sha tarixga obyektiv munosabatda bo'laylik deb. Bir tarixchi sifatida 150 yil oldin Toshkent bozag'asida, Chimkent, o'sha atrofda nima bo'layotgan edi o'zi? Odamlarimiz mana bizlar tinglovchilarimizga bir eslatib qo'ysangiz, nima bo'lgan edi 150 yil oldin bugungi O'zbekiston hududida?
O'zbekiston hududida mana aytaylik, o'zi Markaziy Osiyo davlatlari, hozirgi Markaziy Osiyo davlatlari, o'sha davrdagi uchta xonlik, eng yirigi aytaylik Qo'qon xonligi birinchi bo'lib Rossiya Chor Rossiyasi bosqini bilan yuzma-yuz to'qnashdi. O'sha 1847 yilda Oq masjidning olinishi, keyinroq 53 yilda mana Bishkek, Verniy shaharlari shimoldan olinib, 1867 yilda Turkiston general gubernatorligi tuzilishi bilan katta bir davr tugadi. Tarixning katta bir davri, ya'ni uni tarkibiga Toshkent ham qo'shilib ketgan, o'sha Toshkentdan shimoldagi bo'lgan sobiq Qo'qon xonligi yerlari. Bu yerda hali yana yirik ikki davlat qudratli, Markaziy Osiyoda qudratli ikki davlat, nisbatan qudratli Buxoro amirligi va Xiva xonligi turgan edi. Hali ular bilan janglar oldinda edi. Mana 1870-yilga kelib, ayni Rossiya yerlaridan, Rossiya hududlaridan qo'shin keltirib, mana Toshkent shahrida, Toshkent atrofida yirik qo'shinlar to'planayotgan mayda-mayda to'qnashuvlar bo'lib turgan bir davr edi aslida.
Xo'p, o'sha davrga baho beradigan bo'lsak, obyektiv Nalivkin aytganday yoki Rifat aka bizga nasihat qilganday, obyektiv baho beradigan bo'lsak, ya'ni bu bosib olingan, ya'ni istilochilik bo'ldi. Mi yoki qo'shib ixtiyoriy qo'shib olinishmi? Bu birinchi savol, ikkinchisi bu holat ijobiymidi yoki salbiymidi, ya'ni o'sha yerdagi xalqlar uchun.
Abdulla aka, bilasizmi, bu masala shuncha ko'p gapirilganki, bu yerda hatto ikkinchi bir fikr ham bo'lishi mumkin emas. Bu 100% bu Rossiya, Shor Rossiyasi ham buni va darsliklar, oddiy dars kitob va darsliklarni olsangiz ham bu yerda ikkinchi fikr ham yo'q. Bu bosqinchilik, bu bosib olish. Rossiya imperiyasining kengayishi, Markaziy Osiyo davlatlari hisobiga kengayishi edi. Janubiy hududlarini kengayishi. Ana ayni o'sha paytda Markaziy Osiyo hududlariga janubdan, Hindiston tarafdan, Angliya imperiyasining nima qiziqishi ortib borayotgani bu hududlarga Rossiyaning qiziqishini ortishiga sabab qildirdi va o'sha Rifat aka aytgandek boya bir ikki boshqa narsalar ham sabab bo'lgan. Aytaylik, Qrim urushida Rossiyaning mag'lub bo'lishi bir sabab, keyin paxta xomashyosiga bo'layotgan keskin paxtadan eslatib o'tmoqchimanki, paxtadan u paytda asosan porox ishlab chiqilgan. Urush uchun esa poroxsiz urush qilib bo'lmaydi. Asosan paxtadan u paytda ishlab chiqilgan paxtaga. Keyin uchinchi sababi Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro bo'layotgan adovat va urush juda kuchsizlanib qolgani ham qo'shni davlat tomonidan bosib olinishiga sabab bo'lgan.
Rahmat. Endi bu haqda bir badiiy filmlar ham yo'q, uncha kinolar ham yo'q. O'zbek filmi.
Bu davr, to'g'ri aytasiz, bu davr na bir badiiy filmlar, na
bir kitob bor. Lekin Chomli Yarmatovning bitta kinosini topdimman, nima degan ekan? Amirlikning qulashi degan ekan. Bu kino endi o'sha sovet nuqtai nazaridan yaratilgan bo'lsa ham bir parcha eshittirishimizni davom ettiramiz.
Надо спешить, ваше высочество. Бухара пала. Унесем ноги, пока еще не поздно.
Amirlikni qulashi filmidan parcha edi. Komil Yarmatov suratga olgan. Endi bu yerda o'sha sovet hukumati kelgandan keyin hamma narsa olam guliston bo'lib ketdi. Amirlik yomon degan bitta liniya bor. Shu ma'noda bugungi eshitirishimizdan faqat bitta liniya bo'lishini istamasak, turli fikrlarga o'rin beramiz. Demak, Rossiyani O'zbekistonni, Turkistonni bosib olishi ijobiy bo'lganmi, yaxshimi, yomonmi? Mana Sharof Ubaydullayev, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi? Biror bir fikringiz bormi? Sharof aka, Ubaydullayev jurnalist O'zbekistondan.
Chunki mana 25 yildan beri poq chiqib ketdi. O'zimiz qo'limizni ko'tarib, xayr Gitler deb Moskvaga borib turibmiz endi, qo'limizni ko'tarib. Birinchidan 3ta respublika edik, 3ta davlat edik. Bir-birimizni qirib yeb yotar edik. Hech qanaqa bir o'zgarish bo'lgan yo'q edi. Hamma chilim chekar edi, hamma nosvoy otar edi, hamma rasvoy edi. Biz Rossiyadan ko'p balo o'rgandik endi, yaxshi tomonidan, ijobiy tomonidan bugun ko'rishimiz kerak, ko'rib olamiz. Uni bosib oldi, qo'shib oldi. Bular tarixda Amir Temurni bosib olgan 42 mamlakatda. Endi ilga bosib olish butun dunyoni bir qonuni bo'lgan, yashash bir formasi bo'lgan.
Sharof aka, Toshkentda bo'lgan anjumanda aytildiki, juda ko'p yaxshiliklar bo'ldi. Masalan, Chor Rossiyasi ham, Sovet Ittifoqi ham Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga faqat yaxshilik olib keldi. Masalan, irrigatsiya sistemasi yaxshilandi, paxtachilik sanoati yaxshilandi, umumiyatla sanoat rivojlandi, ma'rif rivojlandi deyishyapti. Bu gaplarda biror bir bo'rttirish yo'qmi? Nahotki shunaqa yaxshi bo'lgan deb siz ham shunaqa fikrga qo'shilasizmi fikrga?
Men bunga ham qo'shilaman. Chunki mana Mirzacho'lga 40 milliard pul sarfladi. Mirzacho'l qarshi Jizzax cho'llariga 40 milliard. Yiliga 3.5-4 milliard berardi. 3 so'm bermayapti hozir. Butun cho'llar to'qay qamish bosib ketdi. Butun o'sha Rossiya deymizmi, Sovet davridagi nima 10 barobar orqasiga ketdi. Mirziyoyev yeb azo qildi hozir hammayo tamom qildi.
Demak o'sha Rossiya istilosini yaxshi deb hisoblaysiz-a? Shunaqami? Rossiyadan minnatdorsiz.
Rossiyadan minnatdorman, lekin Rossiyaning ayrim etaplarida ahmoq odamlar keldi. Hatto mana Kunayev, mana kitobi mani qo'limda, o'zi yozib berdi qo'li bilan Kunayev. Xurshov dedi, Qozog'istonda o'ziga haykal qo'yib ketdi dedi. A Xurshov ishlab olgan Kunayevni. Lekin 2000 ta savxoz ochib berib ketdi dedi. Bugun o'shani dedi, bugun qozoq xalqi o'shani hisobiga yashayapti dedi. A endi qozoq o'zi yerlarni o'zlashtirishga mutlaqo qarshi edi dedi. A Xurshov voyvoy nima bilan ochib ketdanmayadi qo'rg'ilarni dedi. Odamlarning xizmatini.
Yo'q, endi bunday ajratsakda nima, Sharof aka, ajratsak, xo'p. Mana bu Chor podshoh davridagi bosib olishni bir etap desak, keyin siz Sovet davrini aytyapsiz. Qaysi bittasi ma'qul deb o'ylaysiz? Ikkalasi ham ma'qulmi sizga?
Har ikkalasi ham ijobiylari ham bor, har ikkalasida nima ijobiylari ham bor. Masalan, ular ham juda mensimagan joylari ham bor, o'zidan ketganlari ham bor. Mana podshohning amakisi Romanov degan kelib Mirzacho'lda birinchi marta 80 kilometrga kanal qazigan. 100 ming gektardan oshiq yer o'zlashtirgan. O'zbekda 7 bobokalonni Amir Temurdan boshlab to Abdulloh xongacha, undan tortib to kecha Xudoyor xongacha ham buncha yer o'zlashtira olmagan. Knyaz Arig deb o'shani xalq ulug'lagan. Mana endi hozir do'stlik deb qo'ygan. Oldin kerib derdi. Keribdi nima aloqasi bor bizga? Kerib O'zbekistonga kelmagan ham, O'zbekistonga bir so'm sarflama, lekin knyaz nechi ming tilloga nima kanal qazitgan. O'sha kanal hozir ham Mirzacho'lda asosiy kanali bo'lib turibdi. Shuning uchun ijobiy tomonlari ham bor. Uzoqroqqa qaray bilgan, mana paxtachilikni rivojlantirishi zaminini asosini haqiqatan ular ko'ra bilgan. Biz qoplarda tashirdik tarix kechagina qoplarda bunkerlarga, paxta terish mashinalariga, mexanizatsiyaga olib kelgan bu rus tafakkuri bo'ladi. O'zbek tafakkuri yana qaytarib qayerdan chiqqan bo'lsa, Mirziyoyev kirgizib oldi.
Endi Sharof aka, mana sizga gaplaringiz yana to'lib bergan, qayib bergan, o'zining kitobiga Qorqoqpoqnoma degan kitobini boshiga yozib qo'ydi. Bizlarning hech birimiz Rossiyasiz yasha olmaymiz. Lekin Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi degan iqtibos qo'yibdi. To'lib bergan, qayib bergan o'zini Qorqoqpoqnoma degan kitobini trilogiyasini boshiga. Shu gapga o'xshayapti sizning gapingiz, ya'ni Rossiyasiz yasha olmaymiz degan gapingiz.
Ulajon, siz tashqaridasiz, biz ichkarida, biz masalan. Siz tashqaridan bir aytingmi, hozir shu gap to'g'rimi, noto'g'rimi? Biz Rossiya bizsiz yashayapti, marhamat. Lekin biz Rossiyasiz yasholmayapmiz-ku. Bir 5-6 million xalqimizni boqib turibdi, undan kelgan mulk sarmoya bu yerdagi xalqimizni boqib turibdi. Butun ishsizlar armiyasi erta qaytib keladi, ularga hozir biz kishanlar, sirtmoqlar yasayapmiz, militsiyalarga nima ukazani beryapmiz, kelgandan keyin ularni hushyor bo'l, unaqa qil, bunaqa qil, uydan chiqqani qo'yma deb o'zimizni mana shularni kelishiga tayyorgarlik ko'ryapti. Militsiya shunday topshiriq olgan hozir. Ularni O'rtoq Mirziyoyev ish bilan ta'minlash usta emas, ularni endi qanday qilib oyoq qo'lni bog'lash usta bosh qotiryapti. Mana shu gap to'g'ri-da endi, axir Rossiya bizsiz yashayapti, biz Rossiyasiz qiynalyapmiz.
Sharof Ubaydullayevni fikrlari edi. Sharof Ubaydullayev o'sha Rossiyani Turkistonni ishg'ol qilgani, bosib olgani faqat ijobiy holat degan bir fikr bildirdi, eshitib ko'rdinglar. Endi Rifat aka biror narsa qo'sha olasizmi Sharof akaning gaplariga? Mana knyazni Mirzacho'lni o'zlashtirgani haqida, ariq qazilgani haqida gapirdi buyuk knyazni.
Я бы, знаете, что мне очень приятно было слышать вот слова предыдущего оратора, потому что он очень правильно говорил. Я, мало того, я хочу еще добавить пару слов о периоде Советского Союза. Дело в том, что до сих пор многие историки называют это тюрьмой народов. Советский Союз – тюрьма народов.
Это Ленин назвал, да?
Да, Узбекистан уже 20 лет, 20 лишних лет является независимым и свободным государством, членом объединения, членом ООН. Вот. И многие люди старшего поколения вспоминают этих международов с грустью и с печалью, потому что то, что сейчас они видят то положение вещей, то, что было раньше, это, конечно, не использует той независимости, которая сейчас. Почему это происходит? Дело в том, что, несмотря на то, что, допустим, если говорить обо мне, я и при Советском Союзе тоже входил в число диссидентов, и мне в КГБ было личное дело. Мы были творческими людьми, писали стихи, рисовали картины, художники, так называемый андеграунд. И как мы были в этом андеграунде, это в переводе с английского подземелья, так мы из этого подземелья не выходим, в этом андеграунде находимся и также продолжаем сочинять свои тексты и писать свои картины. Вот. Но тем не менее, мы были врагами того строя. Но время показало, вы знаете, что вот это то благо, которое было все-таки в том обществе, то, что та социальная направленность, которая сейчас как бы ушла. Дело в том, что если мы возьмем даже вот такой пример, как площадь Дружбы народов и памятник Кузнецу Шаяхметову, который усыновил там 14 или 15, по некоторым данным, детей разных национальностей. Вот в чем сила Советского Союза была, той империи, в единении. И сейчас это мы тоже наблюдаем, несмотря на то, на все трудности, которые мы испытывали за время независимости. Основная трудность была все-таки в том, что были перерезаны все связи, все корни, которые связывали 15 стран, 15 республик. И когда вот эти связи были разорваны, люди почувствовали на себе, как тяжело все-таки выживать в этом глобальном мире в одиночку. Все-таки сила изменения, понимаете? И нам надо было взять хорошее, то, что было в Советском Союзе, а избавляться от того плохого, что там было. Вот. Ну, как ни странно, у нас получилось наоборот. Все, что было плохого, мы постарались оставить и даже ужесточить, а все, что было хорошим, мы об этом забыли и с этим расстались. Это парадоксально, да?
Xo'p, Rufat aka, men tarjima qilib qo'yib ozgina gaplaringizni. Demak, Rufat aka aytdiki, o'sha Sharof akaning gaplarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi va ayni paytda O'zbekiston Sovet Ittifoqidan faqat yomon taraflarini olib parvarish qildi. Yaxshi taraflari bor edi. Mana xalqlar do'stligi, o'sha Shomahmudovlar oilasi urushdan qochib kelgan 14 yoki 15 bolani asrab olgan. Do'stlik bor edi. Hozirgidek tarqoqlik yo'q edi. Afsus degan fikrlarni bildirdi bu Rifat aka Gumerovning fikrlari. Endi Shuhrat Barlos ishtirok etyapti eshittirishimizda, tarixchi. Shuhratjon, sizdan eshitsak endi mana. Birinchidan Sharof aka o'sha juda yaxshi edi bu istilo deb aytib o'tdi. 1-2 deb aytib berdi mana. Hatto o'sha knyaz ariq qazgan.
O'zining shaxsiy fikri bor, birovning shaxsiy fikriga sen noto'g'ri fikr qilding deb aytishning o'zi noto'g'ri.
Xo'p, tarix ilmi biroz obyektiv bo'ladi-ku. Siz tarix nuqtai nazaridan gapirib bering, rahmat, faktlar bilan.
Bu narsani nima uchun biz hozir 1865-yil bir narsa bo'ldi, shuni 150 yildan keyin biz mana Rossiya elchixonasi buni nishonlayapti. Ya'ni nomiga qarang, Turkistonni bosib olish nimasini bayrami sifatida bosib olishdi, bayram sifatida. Ya'ni buni nimaga qilding desa, sizlarga bizlar farovonlik olib kelganmiz, ariq qazib berganmiz, paxtani yaxshi o'sirishni o'rgatganmiz yoki bo'lmasam telefon olib keldik, aylar temir yo'l qurib berdik degan bir xas boshlash. 1865-yil nima bo'ldi? Mana boya siz savol berdingiz, men javob berishga bir vaqt nima qilib qisqa bo'lib qoldi. 1865-yili hozirgi Almata shahridan, Vernidan Toshkentga qarab yurish boshlandi. Yigitlar, siz bir e'tibor qiling, hech qanday hech narsa bo'lgani yo'q. Bu bosib olishning boshlanishi, ya'ni 1865-yili eski Verni, hozirgi Almata shahridan, ya'ni bu Qozog'iston territoriyasi. Ya'ni Qozog'iston bilan O'zbekiston bosib olingan tarixni bayramlash bu. Bu degani nima degani? Men millatlar do'stligiga qarshi emasman. Yo bir millatchi emasman. Lekin bir narsa bor o'rtada. Sovet ittifoqini maqtayapti. Xo'p, mayli, o'zimiz ham Sovet ittifoqida o'qiganmiz, ta'lim olganmiz, minnatdormiz domlalarimizga, ustozlarimizga. Lekin Sovet ittifoqini o'zbeklar buzmadi-ku, O'zbekiston buzmadi-ku. O'zbekiston yomon tarafini oldi. Nima qildi yomon tarafini? Nimasini oldi yomon tarafini? Biz odamlarni o'ldirib yotibmizmi ko'chada? Millating seni o'ris deb, yo turkmansan, qozoqsan, hayda bu yerdan. Rossiyaning o'zida-ku skinhedlar. Keyin mana bu bizning ish ishlashga dunyoning qayeri bo'lsa boradi o'zbek.
Yo'q, o'sha 150 yil nima? O'sha chor davrida rostanam Xivada.
Siz o'ylab qarang,
qarang, Xivada kasalxona ochildi, telegraf ochildi, kino suratga olindi. Ya'ni bu nimaga, ya'ni ijobiy holatlar-ku, ya'ni
ijobiy holatlarni baholash kerak albatta, lekin ijobiy holatlarni baholaganda shu o'ris bo'lmasa meni kunim tamom bo'lardi. Ya'ni shunday bir nima bilan ifoda bilanki, o'rislar kelsa yana yaxshi bo'lardi. Mana men bitta narsani tasvirlab beray. Ko'ktepa savoshida bir kunda 40 mingga yaqin odam o'ldirilgan. Mana shu o'risni hozir yaxshi bo'lardi deb, yaxshi bo'lganini mayli, u o'z yo'liga, u tarix. Yomon bo'ldimi, yaxshi bo'ldimi tarixda qoldi. Lekin yana o'sha narsa takrorlanishini xohlaydimi? Bu yerga bostirib kelishini o'shalarning. Yo biz uni bayroq bilan oldida non tuz bilan kutib olishimiz kerakmi o'ris askarlarini? Ukrainadan keyin bizlar. Shunga ham e'tibor berish kerak. Bu yerda bilib qo'ying, yana bitta narsani aytay. Men butun xalqning nomidan emas, o'zimning nomimdan gapiryapman. Menga o'xshagan millionlarcha yigitlar bor. O'zini vatani uchun, o'zini tuprog'i uchun kerak bo'lsa o'lib ketadi. Lekin kirdirmaydi shuni. Mana bunday siyosatlar bilan, har xil bir yo'llar bilan agar bizning ozodligimizni, bizning mustaqilligimizni berish deb hisoblaydigan bo'lsa, bu sotqinlik oddiy. Buni o'zining nomi bor.
Lekin o'zining fikrlari yo'q. Bu yerda Sharof aka o'zining tarixiy tajribasidan kelib chiqib fikrlarini aytayapti, kuzatib.
Tarixiy voqeani aytayotgan bo'lsak, men unga qarshiligim yo'q. Tarixiy voqea bo'lgan voqea. Ijobiy ham bor, yomon ham bor. Yaxshi ham bor. U tarixda nima bo'lmadi? Hamma vaqt biz qirilib yotmadik-ku. Yaxshi taraflari nima bo'ldi? Masalan, Qozog'istonda odam kamaydi. 2.5 millionta odam ochlikdan o'ldirildi Galishyokin davrida. Bu ham mumkin kimgadir yaxshidir. Xalq ozaydi, kislorod ko'paydi. Xrushchevda aytayapmiz, non ekishni o'rgatdi deb. Ha, xo'p, bu Xrushchevning qilig'i 60-chi yillarda bo'ldi. Lekin undan oldin nima bo'ldi Qozog'istonda? 37-chi yillar, 30-chi yillarda Galishyokinning Galadomor, mana Ulu Jut deydi ular. Axtaban shubrunda degan bor, jung'arlar davrida bo'lgan 1700-1800 yillar. Shundan keyin 2.5 million qozoq qirilib tashlandi, ochlikdan o'ldirildi. Bizning o'zimizda sovetlarga qarshi urush jangda 5 million 600 ming odam o'ldirildi. Tarixchilarimizning kitoblarini o'qib qarang, dashnaqlar qo'zg'alon nimasi bor, qirg'ini bor. Farg'onada bu 11 eshelon armani nimadan Ozarbayjonni quritib kelgandan keyin bizga tashlandi. Qo'qonda bir kunda, bir kechada 3 kun davom etgan qirg'inda 10 ming odam o'ldiriladi. Andijonda 7 ming odam o'ldiriladi. O'shda, Marg'ilonda qirg'in qilinadi. Shunday qilib baxt olib kelindimi? Mayli, uni ham tarafdorlari bordir. Unga qarshiligimiz yo'q, lekin haqiqatlarni ham bilib qo'ysin. Qon evaziga erishilgan narsa, ya'ni birovning millatini bosib olish bilan, birovning millatini kamsitish bilan unga men senga baxt berdim, men seni yaxshi kompyuter ishlatib qo'yibman yoki nom berib qo'yibman, men bu fikrga noto'g'ri demayman, qarshiman umuman. Unga millionlarcha odamlar qarshi chiqadi buna.
Xo'p, Shuhrat Barlos, bir nuqtaga e'tibor qaratyapsiz. O'sha paytda yuzlab, minglab bizning ota-bobolarimiz rus nayzalaridan o'ldi. Ya'ni bu nuqtaga qaratdingiz. Umidjon Bobomatov biz bilanmi hali ham? Umidjon bormisiz?
Men ham o'z fikrimni.
Marhamat, marhamat. O'sha
masalaga
ota-bobolarimiz o'ldi, ya'ni o'lib ketdi, ya'ni qilish nimadan o'ldi? Nayzalardan o'ldi, bombalardan o'ldi. Ya'ni men hozirgina mana xabar bor.
Mendan oldin men umuman bu yerda har bir gapirayotgan odam albatta o'zining fikrini bildiradi. Boyagi fikringizga biror asar, o'sha davrdagi asar, masalan tinglovchilarga aytaylik Abdulla Qodiriyni o'sha Mehrobdan chayon yoki o'tgan kunlarni tavsiya qilishim mumkin. Aynan o'sha davrdagi Qo'qon xonligidagi jamiyatdagi, Toshkentdagi vaziyat, odamlar o'rtasidagi adovat, odamlar o'rtasidagi bir-biriga bo'lgan munosabat, patriotizm va hokazo chiroyli bo'lgan bir ajoyib odamlardagi his-tuyg'ulari ta'sirlangan, ajoyib ta'sirlangan. Endi qanday bo'lmasin, qanaqa bo'lmasin, qaysi niyatlar bilan bo'lmasin, lekin bosqinchilik bu bosqinchilik. Uni o'z nomi bilan atash kerak. Qanday yaxshilik u keltirmasin, bu bosqinchiligicha qoladi. mana shu nuqtai nazardan kelib chiqishimiz kerak. To'g'ri, Rossiya chorrasiyasi bosqinidan keyin bizga ko'plab o'sha zamonaviy sivilizatsiya natijalar yetib keldi. Biz ko'p narsalardan bahramand bo'la boshladik. Temir yo'l keldi, kino keldi va hokazo. Madaniyat rivojlandi. Qolaversa, o'zaro nifoq, o'zaro xonliklar o'rtasidagi qirg'inbarot urushlar to'xtadi. Lekin bilasizmi, tarixchilarda bir yaxshi, ajoyib bir qoida bor. Har qanday voqeani ijobiy va albatta salbiy, salbiy va ijobiy tomonlarini ajratib belgilab olish qoidasi bor. Ana shu nuqtai nazardan agar oladigan bo'lsak, men u tarafni ham bu tarafni ham to'g'ri tushunaman. Chor Rossiyasi qanchalik yaxshi nimalarni keltirgan bo'lsa, shunchalik bu yerga kelgan ko'plab odamlarning o'limiga ham sabab bo'ldi. Buni ham aytib o'tishimiz kerak.
Sharof aka, mana Rossiyani shuncha maqtadingiz. Rossiya yaxshi ekan. Juda yaxshi, yaxshiliklar olib kelibdi bizga. Endi qo'shilib ketsakmi-kan o'shanga degan bir orzu paydo bo'lmaydimi endi? Ya'ni Rossiyaga qo'shilsak yaxshimi-kan degan bir fikr paydo bo'lmaydimi sizni fikrlaringizdan bir xulosa chiqarsak, Sharof aka?
Endi bu savol Abdulajon, mana savol deb bersangiz men juda xursand bo'laman. Shu Rossiyaga borib qo'shilib olsak bo'ladimi degan savol. Men bilamanki, siz buni samimiy berayotganingiz yo'q.
Nima odamlar, yo'q, odamlar nom shunaqa savol berishyapti bizga, ya'ni
darajamga qarab bu ahvolga ko'ra Rossiyaga qo'shilsang bo'lmaydimi degan savol deb tushunaman men. Lekin men ikki dunyoda ham Rossiyaga davlat sifatida qo'shilish tarafdori emasman, buni oldindan aytib qo'ya qolay. Men yashayotgan mamlakatda oti O'zbekiston. O'zbekiston bugungi to'rtta safsatavoldan iborat emas. O'zbekistonni tarixini boring aytaylik, o'sha buyuk Amir Temur fundamentini qo'yib ketgan bu mamlakatni buyuk bobolarimiz ilm fan sohasida dunyoni oldiga qaratgan bobolarimizni yurti bu. Shuning uchun men nafaqat Rossiyaga, balki agar Amerikaga desangiz ham qarshiman, Fransiyaga desangiz ham, yoki qaysidir boshqa bir planetada ham agar oyga, quyoshga olib borib ko'rsangiz ham men qarshiman. O'zbekiston davlat sifatida mustaqil qolish kerak. Lekin O'zbekiston hozirgiga o'xshab qurvoqqa, haligi quduqqa tushib olib, "O, naqadar kensan, buyuk vatanim" deb qichqirganga o'xshab qichqirmasdan, fan sohasida, madaniyat sohasida, ayniqsa iqtisod sohasida nafaqat Amerika, Rossiya, Xitoy, kerak bo'lsa hamma bilan aloqa qilish kerak. Birinchi navbatda eng yaqin davlatlar bilan, masalan Qozog'iston bilan, Qirg'iziston bilan, Tojikiston, Turkmaniston, iloji bo'lsa Turkiy davlatlari bilan, chunki bizda ularga millatimiz yaqin, madaniyatimiz yaqin, yuragimiz yaqin, ohanglarimiz bitta. Men o'zim shunaqangi orzu qilaman, vaqti kelganda men ilmiy, amaliy komandirovkalar bilan Tojikistonda bo'lganman. Tojikistonda qancha do'stlar orttirganman. Tojik xalqining mehr muhabbatini ko'rib, shunaqangi sevib, yaxshi ko'rib suyanganmanki, uni ohanglariga, uni xalqini tabiatiga, mehmondo'stligiga. Afsus qilaman, hozir Tojikiston chegarasidan biz o'ta olmaymiz, ular bizga o'ta olmaydi. Biz bundan juda katta yutqizyapmiz. Shuning uchun men har qanaqangi buyuk degan davlatingizga qo'shib yuborish degan gapni men haqorat deb bilaman. Lekin ular bilan chambarchas bog'liq bo'lishdi, chambarchas qo'lni qo'lga berib yashashdi, do'st bo'lib, qardosh bo'lib, bordi keldi bo'lib yashashdi, astoydil tarafdoriman.
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi eshitirishimiz oxiriga borib, fikrlar bir-biriga yaqinlashayotgandek, ya'ni mana Sharof Ubaydullayev ham o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lsin va Rossiyadan masofada tursin degan fikrni bildirdi. Endi
Sharof akaniga bitta gap aytib qo'ysam bo'ladimi?
Ha, Shuhrat, marhamat. Ha.
Sharof aka, meni ehtiromlarim va iltifotlarim sizga akajon. Rahmat, baraka toping. Rahmat akajon. Bo'ldi, davom etamiz.
Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Rahmat hammaga. Sog'-salomat bo'linglar. Tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilarga minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishi bugungi kechki muloqotimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha lavhalar matni xabarlarimiz www.ozodlik.org saytida yoki ozodlik.mobi saytida, shuningdek barcha ijtimoiy tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz Ozodlikning sahifasini topasiz va u yerda ham ushbu to'lqinda uzatilayotgan barcha ma'lumotlar peshma-pesh berib borilmoqda. Marhamat, o'zingizdagi yangiliklarni Ozodlik mushtariylari bilan o'rtoqlashishni unutmang. Yana to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.